VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Beberapa tahun belakangan ini, istilah penyembuhan dengan menggunakan batu kristal telah menjadi tren dalam industri kecantikan walau tidak mendapat pengakuan dari ilmu kesehatan. Becky Waddle adalah pemilik dari butik Take Care di Washington DC yang menjual produk kosmetik dan spa. Di sela-sela kesibukan menjalankan bisnisnya, Becky yang punya kecintaan dan hobi terhadap batu kristal menyadari bahwasanya batu kristal telah menjadi bagian dari dunia kecantikan. Becky Waddle, pemilik butik Take Care, mengatakan,
"After a while, a few clients had mentioned, 'Oh, I wish that you had crystals here.' And I was like, 'Okay, sounds great. Like, everybody loves them.'"
Beberapa klien sempat menanyakan apakah saya menjual batu kristal di toko. Ternyata klien suka, dan ini adalah ide yang cemerlang.
Batu kristal yang lama tersingkirkan dari dunia kecantikan mendapat dorongan saat pandemi. Waddle berusaha memenuhi permintaan karena minat terhadap batu kristal meningkat. Karakter batu kristal memiliki khasiat seperti obat yang harganya berkisar dari $20,000 sampai $5,000 Amerika. Becky Waddle menambahkan,
"Although we get a lot of people from all around the country that are visiting DC and they like seek out gem and mineral shops wherever they go. But for your average DC client, the stress is so, so high. They're working from home. Their home is probably quite small living in DC. You know, they're trying to, you know, cram everything into this space that wasn't meant to serve everything in their lives. So, a lot of people have liked to have a piece on their desk."
Kita lihat banyak orang dari beberapa negara bagian yang mengunjungi Washington DC mencari toko permata dan mineral kemanapun mereka pergi. Rata-rata klien di Washington DC mengalami stres yang tinggi. Mereka bekerja dari rumah dan berusaha menjejalkan semua barang di dalam rumah mereka yang kecil, sehingga kebanyakan dari mereka memiliki sekeping batu kristal di meja kerja mereka.
Para selebriti juga mendorong industri batu kristal ini. Supermodel Naomi Campbell selalu membawa batu kristal di dalam tasnya. Begitu juga dengan penyanyi Adele yang mengatakan penampilannya sempat kurang sempurna di acara Grammy karena dia kehilangan batu kristal yang selalu membawa keberuntungan. Akan tetapi, para dokter meragukan dan mengatakan tidak ada bukti kalau batu kristal dapat membantu. Dr. Navia Misore mengatakan,
"There's no scientific evidence to show that healing crystals can help in any way with treating illnesses, diseases. But I do think that there is room for people to have faith in certain things that can increase their positivity and their own mental health. And by increasing your mental, like increasing your resilience to mental health and also just your general happiness, you can also boost your immune system. So is it from the healing crystals? No. Does it have to always come from healing crystals? No. It can come from so many different things in our life, right? It can come from spending time with our loved ones. It can come from exercising."
Tidak ada bukti dalam ilmu kesehatan yang menunjukkan bahwa batu kristal dapat membantu kesembuhan dari suatu penyakit. Saya yakin ada ruang di dalam benak manusia sehingga punya keyakinan atas beberapa hal yang akan meningkatkan pikiran positif dan kesehatan mental mereka. Dan lewat peningkatan kesehatan mental, Anda dapat meningkatkan ketahanan dan kebahagiaan yang berarti juga meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi, apakah ini semuanya adalah kesembuhan dari kristal? Tidak. Apakah kesembuhan ini selalu datang dari kristal? Tidak. Kesembuhan datang dari banyak hal dalam hidup kita, misalnya dengan menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai atau berolahraga.
Batu kristal juga mendatangkan masalah politik, terlepas dari kenyataan bahwa penambangan kristal untuk penyembuhan terjadi di seperempat negara bagian Amerika, namun kebanyakan diimpor. Beberapa di antaranya berasal dari Afghanistan, di mana tidak ada jaminan keamanan bagi pekerja di penambangan batu kristal. Menurut organisasi kemanusiaan Global Witness, setiap tahunnya Afghanistan Afghanistan mendapat pemasukan sekitar $20 juta dari penjualan batu biru malachite. Tim McDonald, wartawan Quartz, mengatakan keuntungan dari penjualan batu biru Afghan malachite langsung diberikan ke Taliban.
To the extent that the Taliban is the current government of Afghanistan and, you know, revenue from mineral resources flows into the treasury of that country, then I suppose yes, that would be supporting the Taliban. And I think that it's a question for anyone who wants to, any company that wants to work in this space.
Taliban adalah penerus dari pemerintahan Afghanistan saat ini, dan pendapatan dari penambangan mineral masuk ke kas negara. Menurut saya, ini sangat membantu Taliban. Namun hal ini menjadi pertanyaan bagi perusahaan manapun yang ingin bekerja di bidang batu kristal.
Walau beberapa kolektor merasa ragu untuk membeli batu kristal Afgan, para ahli dan penjual percaya kebutuhan batu kristal ini tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Situasi COVID-19 telah memberi keberuntungan.
Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
Kinariwe pertama kali datang ke Borneo pada 1993 untuk mempelajari orang hutan. Ia tinggal selama setahun di dalam hutan, pengalaman yang mengubah perjalanan hidupnya.
Dan di situ saya baru mengerti bahwa banyak orang harus pilih dan mereka sering menebang pohon hanya untuk bayar kesehatan.
Setelah memperoleh gelar dokter dari Universitas Yale, Webb mendirikan Health in Harmony, organisasi nirlaba yang bertujuan menyelamatkan hutan dengan melibatkan masyarakat lokal. Sejak 2007, ia mendirikan Klinik Alam Sehat Lestari atau ASRI di Desa Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Dengan mengusung slogan Selamatkan Hutan dengan Stetoskop, klinik ini mempekerjakan para dokter yang direkrut dari seluruh Indonesia, termasuk Dr. Maria Puspa Kartika.
Berkah yang luar biasa. Enggak semua orang punya kesempatan buat tinggal di Kalimantan, apalagi di area seperti ini, lalu bisa berkontribusi dengan alam dan juga berkontribusi buat pasien. Jadi, waduh, rasanya sampai saat ini sangat sangat senang.
Di klinik ini, warga yang tinggal di sekitar Taman Nasional Gunung Palung bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan membayarnya dengan bibit pohon atau pupuk kandang. Sebagian warga yang tadinya menebangi hutan diajari keterampilan seperti pertanian organik.
Mereka dapat lebih banyak uang sekarang. Mereka lebih sehat. Hutan dulu setiap tahun makin kecil. Sekarang udah kembali lebih besar.
Pengalaman Web di Indonesia dituangkannya dalam buku berjudul Guardians of the Trees yang dirilis pada September 2021. Salah satu testimoninya ditulis oleh Jane Goodall, pakar konservasi dan simpanse yang terkenal. Manusia, hewan, dan lingkungan semua berkaitan, tulis Goodall. Kini upaya Web menyelamatkan hutan dan kehidupan semakin meluas.
Di setiap lokasi, masyarakat harus desain program itu.
Sejak 2018, ASRI menempatkan beberapa tenaga kesehatan dan menawarkan pengobatan keliling bagi masyarakat di sekitar Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Kalimantan. Setahun kemudian, organisasinya menyediakan klinik keliling dan pelatihan teknik tanam padi untuk melayani warga di wilayah konservasi Manombo di Madagaskar.
Sampai sekarang sangat sangat sukses.
Dan sejak 2020, organisasinya hadir di hutan Amazon Brazil di sekitar cekungan Sungai Xingu, wilayah seluas Inggris yang ditempati 20.000 orang. Langkah Web belum selesai. Selanjutnya, ia ingin membantu menyelamatkan hutan dengan stetoskop di suatu wilayah di Provinsi Papua mulai tahun depan. Vina Mubtadi, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bunyi denging nyamuk memang merupakan suara yang menjengkelkan. Namun para ilmuwan telah mengembangkan sebuah aplikasi ponsel yang dapat menggunakan suara tersebut untuk mendeteksi jenis nyamuk yang membahayakan. Selengkapnya dapat disimak dalam laporan VOA berikut ini. Itulah suara nyamuk, binatang yang paling berbahaya di dunia. Gigitan nyamuk dapat merenggut nyawa ratusan ribu manusia setiap tahunnya dengan menyebarkan mikroba yang menyebabkan berbagai penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, dan sakit kuning. Kini para peneliti telah memanfaatkan suara tersebut untuk membangun sebuah aplikasi ponsel atau peralatan elektronik yang menggunakan sistem operasi iOS atau Android yang dapat membantu memonitor lokasi keberadaan serangga yang mematikan ini. Hari Priya Faidehi Narayanan mengatakan pengguna ponsel manapun dapat membantu mengatasi penyakit-penyakit tersebut dengan menggunakan aplikasi Abuzz untuk dapat mengidentifikasi nyamuk.
If they see a mosquito around us, open up the app, point their phone towards the mosquito, and hit a record button.
Katanya, apabila kita melihat nyamuk di sekitar kita, kita tinggal mengaktifkan aplikasi di ponsel dan mengarahkannya ke nyamuk tersebut dan menekan tombol rekam. Narayanan mulai mengerjakan proyek ini saat ia masih kuliah mengambil gelar S2 di Universitas Stanford. Kini, ia bekerja di Departemen Imunologi University of California di kota Los Angeles.
So then when the mosquito, you know, flaps its wings and starts flying around, it makes that noise, right? That annoying buzzing noise. That noise is what gets recorded by the Abuzz app.
Ia melanjutkan, apabila nyamuk tersebut menggerakkan sayapnya untuk terbang dan mengeluarkan bunyi yang membisingkan itu, maka suara itulah yang akan terekam oleh aplikasi Abuzz tersebut. Banyak penyakit menular yang ditularkan oleh nyamuk belum ditemukan obat atau vaksinnya. Jadi, mentarget nyamuk itu merupakan pendekatan yang terbaik untuk mengendalikan penyakit tersebut.
If we're going to tackle diseases caused by mosquitoes like malaria or dengue, the most important step is to know where the mosquitoes are.
Narayanan mengatakan, langkah terpenting dalam mengatasi penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk seperti malaria atau demam berdarah adalah dengan mengetahui di mana keberadaan nyamuk tersebut. Namun, untuk mengawasi nyamuk secara tradisional akan memakan waktu lama dan mahal karena memerlukan penggunaan perangkap yang cukup rumit serta tenaga ilmuwan yang terlatih untuk mengidentifikasi serangga kecil tersebut. Manu Prakash adalah seorang profesor bioteknologi di Universitas Stanford dan peneliti utama proyek tersebut. Menurutnya, di antara 3.500 jenis nyamuk di dunia, hanya 40 yang berbahaya bagi manusia.
In your backyard, do you have a nuisance mosquito or do you have a potentially dangerous mosquito?
Berdasarkan penelitian timnya, setiap nyamuk saat menggerakkan sayapnya untuk terbang akan mengeluarkan suara dengungan yang khas untuk setiap jenis yang berbeda. Ini merupakan kunci untuk mengetahui apabila nyamuk tersebut berbahaya atau tidak. Ini merupakan suara nyamuk biasa yang tidak membawa parasit yang menyebabkan penyakit menular pada manusia. Sementara ini merupakan suara nyamuk yang kemungkinan besar menularkan penyakit malaria. Para pengguna aplikasi Abuzz cukup merekam suara nyamuk dalam ponsel mereka selama 1 atau 2 detik. Aplikasi tersebut lalu membandingkan suara rekaman itu dengan sebuah banyak data atau database dan menentukan kemungkinan besar jenis nyamuk tersebut. Karena alat yang digunakan, ponsel atau smartphone apapun, sudah dimiliki setiap orang, tim peneliti mengatakan mereka dapat memonitor nyamuk dalam skala yang jauh lebih besar daripada yang memungkinkan sebelumnya.
Something that doesn't require fancy smartphones. Basic cell phones are actually good enough.
Prakash mengatakan bahwa kita tidak perlu menggunakan ponsel yang canggih atau mahal. Ponsel minimalis yang standar pun sebenarnya sudah cukup. Dengan melakukan crowdsourcing atau pengumpulan massal informasi tentang nyamuk dari seluruh pelosok dunia, aplikasi ini akan membangun peta lokasi tempat ditemukan nyamuk yang berbahaya. Ini akan membantu para ilmuwan dan petugas kesehatan memprediksi tempat-tempat di mana kemungkinan terjadi wabah dan di mana harus mentarget pengendalian nyamuk. Prakash percaya bahwa keterlibatan komunitas semacam ini merupakan kunci untuk mengatasi masalah besar seperti penyakit yang ditularkan oleh nyamuk.
The number of people engaged, the better the tool.
Prakash mengatakan bahwa semakin banyak jumlah orang yang terlibat, maka semakin baik kinerja aplikasi tersebut. Jadi, apabila setiap hari ratusan ribu orang merekam suara nyamuk di seluruh dunia, maka hal itu akan membentuk semacam komunitas yang diperlukan. Aplikasi ponsel Abuzz tersebut akan tersedia untuk diunduh secara gratis dalam waktu 1 atau 2 bulan. Informasi lebih lengkap dapat ditemukan melalui situs www.abuzz.stanford.edu.
Sekelompok peneliti lain pada Universitas Oxford di Inggris kini sedang mengembangkan aplikasi ponsel serupa yang diberi nama Mozware. Aplikasi tersebut dapat mengidentifikasi jenis nyamuk melalui suaranya. Walau suara tersebut dapat membuat kita lekas ingin memukul serangga yang mengganggu itu, para peneliti berharap kita akan mengeluarkan ponsel dan merekam suaranya terlebih dahulu. Demikian laporan tim VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.